Plasma sphere è su Gesetta, forma di Og det, jeg nu skal prøve, er at give dem et indledende foredrag om denne verdensbillede. Selvom jeg godt ved, at de allerfleste af dem udmærket kender Martinus verdensbillede på forvejen, så bør vi alligevel principielt have et indledende foredrag ved en begyndelse af hensyn til eventuelle nye tilkommende. Og mit foredrag er en gentagelse af foredraget fra den 8. 7., så vi er klar over det på forhånd. I et indledende foredrag må man beskæftige sig med emnet i omrids, uden at gå for meget i detaljer. Man må beskæftige sig med, hvad det egentlig går ud på, og hvordan man kan forholde sig til et sådan verdensbillede. Hvad er et verdensbillede? Ja, et verdensbillede er jo en helhedsopfattelse af tilværelsen, af livet eller af universet. En kosmisk livsanskuelse. Kosmos, det er et gammelt ord, som kommer fra de gamle grækere, og som hentyder til det store, velordnede univers. Og Martinus fortæller, at det store univers, hvor vi befinder os, det er et levende univers. Det er ikke bare en død maskine, behersket af døde naturlove, men det er et levende univers, bagved hvilket der er en bevidsthed og en vilje, dommen vilje, der udtrykker sig gennem alle livsprocesserne. Dette er det hele univers. Det kan vi få en idé om ved simpelthen at studere det. Og det at se, hvordan der overalt findes en fantastisk orden i tilværelsen. Alt er præget af orden. Og det er derfor, vi kan inddele de levende væsener i forskellige grupper. Vi kan tale om mineraler, om planter, om dyr. Og både planter og dyr kan inddele i arter og ordner, familier og så videre. Og vi kan dele alle stofferne, det kan vi inddele i organiske stoffer og uorganiske stoffer. Og de organiske stoffer i fedtstoffer, kulhydrater, proteiner og de uorganiske stoffer i syre og baser, metaller og så videre og så videre. Denne mulighed vidner om, at der i forvejen er en fantastisk orden til stede overalt, og den er basis for videnskab. Videnskaben, den er jo først og fremmest en systematisering af alle de ting, man finder i livet. Men sådan en systematisering, den var jo ikke mulig, hvis ikke der i forvejen var en sådan orden til stede, som man kunne komme på sporet af. Videnskaben, den er på en måde en lang afsløring af den orden, der i forvejen findes i naturens rige. Og denne orden, den giver et vidnesbyrd om, at der må være en ordnende faktor bag det, der sker. Og en ordnende faktor, det vil sige en bevidsthed, det vil sige en tanke. Yderligere ser vi, at alle de livsprocesser, der finder sted, de er hensigtsmæssige, de er logiske. Ser vi fx på en plantes organisme, så ser vi, at den i den mindste detalje, med blade fx, er aldeles logisk og hensigtsmæssigt bygget op, sådan at den kan befordre de livsprocesser, der er nødvendige for en plante kan eksistere. Og ser vi på dyrets organisme, så er det samme tilfælde, selv på vores egen organisme, så er den overordentligt kompliceret for det første. Meget, meget kompliceret. Så kompliceret, så man kan sige, at videnskaben, til trods for den nu i hvert fald i et århundrede, med alle sine kræfter har studeret detaljerne i den organisme, så er endnu langt fra nået til vejs ende. Den er langt fra afsløret de sidste hemmeligheder angående vores nervesystems opbygning og vores hjernes indretning. Der er stadigvæk dunkle punkter i disse områder. Og denne hensigtsmæssighed, det er jo et vidnesbyrd om, at der må være en bevidsthed bagved skabelsen af disse ting. Og det må være en bevidsthed, som er langt større og mere genial end vores. For de ting, som vi har skabt, de er ikke mere så geniale, som det naturen har skabt. Tænk bare på vores flyvemaskiner. Vi er jo stolte af vores flyvemaskiner, mange af os i hvert fald. Vi synes, menneskeheden er noget langt, når vi kan lave jetflyvere og helikopter og kartonger i en kontinent til andet. Men tænk på, hvor klodset sådan en flyvemaskine i grunden er. Bare i forhold til en hund. Tænk på en svale. hvordan en svale let og elegant kan flugte op og ned og ud af ind i luften, og så kan den overkøbe gøre udløst. Det kan man jo ikke sige, at vores flyvemaskiner. Jeg vil tænke på insekterne. Har de lagt mærke til, hvordan man siger insekten, som de her længere, det kan stå fuldstændig blik stille i luften. Og så pludselig på et rundt eller sekund, så kan den fare afsted i en eller anden retning. Den kunne selv hastighed i forhold til insektets egen lille størrelse. Og det er stadigvæk både for videnskaben, hvorledes disse tekniske vidunder og naturen kan fungere. Når vi nu ser, at der er sådan en fuldkommen skabelse i naturen, så må vi rent logisk give Martinus ret. Nemlig, at alt dette har sit grundlag i en bevidst intellektuel skabelse i naturen. Hvis vi ikke vil antage det, så er vi ikke videnskabelige. Fordi det er altid videnskabeligt at gå fra det kendte til det ukendte. Men hvad er det kendte? Ja, det kendte, det er vores egen nærvær. Det er den verden, vi går ud til daglig. Og en af de sikreste erfaringer, vi har på vores daglige tilværelse, det er netop dette. At hvis vi vil lave noget, som skal være funktionsdygtigt, som skal kunne arbejde, kunne virke, en maskine for eksempel, så er vi nødt til at bruge alt vores opfindsomhed og vores omtanke, og vores erfaring, vores viden og vores uddannelse, for at sikre os, at det virkelig bliver hensigtsmæssigt og fungerer efter formålet. Hvis vi ikke gør det, så fungerer det simpelthen ikke. Og vi ved endda, at selvom vi har lavet en maskine efter de bedste forskrifter, så må vi alligevel prøvekøre den, og vi kan risikere, at det ikke virker, og så må man undersøge, hvor fejlen ligger og få det rettet, for at den ikke til sidst kan fungere planmæssigt. Omvendt ved vi med lige så stor sikkerhed, at hvis vi bare tager materialerne og lægger dem i en bunke, hvad det er på en byggeplads eller det er en maskinhal, så kommer der ikke noget ud af det. Den laver sig ikke selv. Materialer, de får bare lov til at ligge og ruste og få gå, og der kommer hverken et hus eller en maskine ud af det. Det er vores sikre erfaringer fra vores nærområde. Og når vi går på dette, vores erfaringers nærområde og ud til det store univers, så må vi, hvis vi skal være logiske, så må vi i første omgang prøve at undersøge, om vores erfaringer fra dette nærområde også kan bruges ude i det store kosmos. Det er simpelthen en videnskab i fremgangsmåde. Sådan gør man videnskab. Man prøver at undersøge, om de principper, man i forvejen har god erfaring for, virker, om de også virker i andre sammenhænge. Og så når vi da på et logisk grundlag til Martinus påstand, at alt i livet er en logisk udfordring. Og det er det, vi ser her på Martinus symbol, hvor alt er en udfoldelse af en guddommelig skabekraft. Og denne guddom, eller Gud, er et levende væsen, der gennem sin skabeevne og gennem sin tænkning skaber levende væsens organisme, lave skaber kulturer, skaber de største organismer, såvel som de mindste organismer. Men om denne Gud kan vi, siger Martinus, kun sige, at det er et noget, som er. Det er altså ikke den gamle opfattelse af en vor herre, der sidder om skyerne, der taler. Man kan ikke definere Gud nærmere, siger Martinus, fordi guddomsbegrebet, det dækker jo årsagen til alt, hvad der er skabt. Alt, hvad der er skabt i de endelige tider og fortid. Og hvis vi kendte alt, hvad der er skabt indtil nu, ja, så kunne vi måske rent teoretisk derudfra definere Guds natur. Men det kan vi jo for det første ikke, for vi har jo ikke oversigt over evighederne i fortiden. Men desuden, så kan vi jo slet ikke vide, hvad der bliver de næste skabelser. Hvordan denne guddommelige skabekraft vil udfolde sig ud af fremtid i den evighed, der ligger foran os. Derfor er det totalt umuligt at definere guddommen nærmere. Vi kan ikke sige, om han er stor eller han er lille. Han må eller det må, men ikke han eller hun eller. Men det må omfatte alle størrelser, eftersom de var årsag til det mindste, såvel som til det største. Og de må også omfatte alle tider, eftersom det jo er årsag til det, der har været skabt fra uendelige tider siden, såvel som det, der vil blive skabt i en uendelig fjern fremtid. Altså har det heller ikke nogen tid. Og det vil sige, at dette guddomsbegreb, det må være ét med det ubegrænsede. Det ubegrænsede i tid, det vil sige evigheden, og det ubegrænsede i rum, og det vil sige evigheden. Og det er jo ikke nogen definition i og for sig, fordi det åbner jo alle for alle muligheder. Vi kan derfor kun sige om guddom, om Gud, at det er et guddommeligt noget, som er, og som udfolder sig skabende aktivitet i universet gennem alle tider. Er Martins verdensbillede da så ikke en religion? På en måde mener jeg godt, at man kan sige, at det er en religion. I det er nemlig en livsopfattelse, hvor en der indgår begrebet om et højeste væsen. Det kan man godt sige rigtigt definitorisk, at det må være en religion. Men på den anden side, så fremhæver Martinus, at hans beskrivelse af verdens alt ikke er en religion, fordi det ikke er sådan, at religioner i almindelighed er baseret på tro. Religioner i almindelighed er baseret på trosmæssige opfattelser, antagelser, der mere er følelsesmæssig natur, end egentlig er intelligensmæssig, end sin videnskabelig natur. Og Martinus vil nemlig fremhæve, at dette verdensbillede, det er videnskab. Men videnskab og religion, det behøver heller ikke at modsige hinanden. De kan godt gå op i en højere enhed. Og jeg vil godt vise, hvordan man kan fremstille Martinus verdensbillede som videnskab, sådan som Martinus mener. Og det kan man gøre ud fra to perspektiver. For det første kan man gøre det ud fra det perspektiv, at Martinus har beskrevet disse ting i ord gennem sine bøger og symboler, ikke på basis af tro eller følelse, men på basis af sin viden. Martinus kan på grundlag af sine intuitive evner se rent åndeligt, at tilværelsen fungerer på den pågældende måde og er baseret på disse åndelige love. Det er en virkelighed for Martinus, der er lige så objektiv og sikker, som at vi for øjeblikket her kan se disse lamper, eller det billede, eller det lamp med vores øjne. Altså for Martinus selv, der er det en videnskab, fordi det er hans viden. Men på den anden side, så kan det jo den forstand, altså set fra det perspektiv, der kan det jo kun være en viden for Martinus selv, fordi det er hans viden. Det er ikke vores viden. Men også set ud fra et andet synspunkt, kan man sige, at dette verdensbillede kan betragtes som videnskabeligt. Simpelthen fordi vi, der interesserer os for dette verdensbillede, kan anvende det videnskabeligt. Vi kan bruge det på en videnskabelig måde. Og det bør vi. Hvad vil det sige? Så det vil sige, at vi anvender en hver form for kontrol med hensyn til, før vi antager, om det ene eller det andet af Martinus grundsætninger er rigtige, så bruger vi en hver form for kontrol, som står til vores rådighed. Og det er jo først og fremmest den form for kontrol, vi har i form af vores egen intelligens. Det vil sige, at vi tænker tingene intelligensmæssigt igennem og undersøger, så vidt det står til os, om dette virkelig er logisk, det Martinus siger, om det er sammenhæng. Og at vi desuden anvender den almindelige menneskelige viden, den offentlige viden, som den videnskabelige forskning har givet anledning til, så ligger jo helt det viden offentligt tilgængeligt på grund af den videnskabelige forskning, viden om hjernerne, viden om jorden, viden om dyrenes udvikling, viden om det mikroskopiske liv osv. Og denne viden må vi også i det omfang, det er også muligt, anvende som kontrolinstanser overfor Martinus' påstand. Gør vi det, ja, så anvender vi Martinus verdensbillede på en videnskabelig, måde. Og der kan man nemlig sige, at vi bruger dette verdensbillede som en teori eller en hypotese, som hvis rigtighed vi antager, så længe den ikke strider mod nogen af vores erfaringer, som i øvrigt er tit. Og for Martinus eget vedkommende, ja, det er helt i overensstemmelse med hans synspunkter, der hvor han siger, tag af mit verdensbillede af mine analyser, hvad de kan bruge, og hvad de ikke kan bruge, det kan de roligt af ikke. Og når Martinus ligesom siger, de skal ikke tro på det, jeg fortæller, blot fordi jeg siger det, men de skal gå ud i livet, og de skal holde øjne og ører åbne, og så skal de se, om ikke det passer, det jeg siger. Og det er jo netop den videnskabelige fremgangsmåde. For det vil jo netop sige, at udøve kontrol på de påstande, som Martinus kommer med, det er videnskab. Det, der hænger til livet, det er overordnet. For livet, universet, det er den egentlige læremester. Det er den primære kilde til viden. Alt vores viden kommer til syvende og sidst fra livet, fra erfaringerne. Det gælder vekselvirkningen med livet, at vi har fået vores intelligens. Den er udviklet gennem årtusinderne arbejde ved, at vi har vekselvirkningen med livet. Vi har prøvet at lave det ene og det andet, lige fra stenalderen, der prøvede at lave sin stenøkser og frem til moderne motorer, dieselmotorer osv. Det er hele tiden vores arbejde med materien. Og i det omfang, vi har tænkt ulogisk, der er det ikke lykkedes. I det omfang, vi har tænkt logisk, så er det lykkedes. Men så vil det jo sige, at det at tænke logisk, det er at tænke i overensstemmelse med naturen, med naturens love og principper. Og derved bliver vores intelligens, det bliver til syvende og sidst en afspejling af selve livet og naturen. Det er ikke blot, at vores intelligens, der således til syvende og sidst kommer fra livet, men al vores viden kommer derfra. Og til syvende og sidst, så er det livets egen tale, der skal fortælle os om livets dybeste mening og indsigt. Og Martinus kan derfor helt klart henvise til livet. Det er jo ejendommeligt set, hvordan menneskene altid har stået på korsvej med hensyn til at få viden. De har stået over to muligheder. Enten at søge viden hos deres autoriteter, enten ved at læse bøger eller høre på, hvad autoriteter har, eller at studere selve livet. Og der har menneskene altid haft en svær tilbøjelighed til i højere grad at lytte til autoriteter, hvad formodede klogere mennesker selv har haft at sige, eller bøger, som de har stået til at sige. I stedet for at se, hvordan livet fungerer. For til syvende og sidst, så må det, der står i bøgerne, eller det mennesker har at sige, det må komme fra livet. Og det, vi kan læse i bøgerne, ja, det er ofte skrevet af, hvad der er stået i andre bøger, og det er igen skrevet af, hvad der er stået i andre bøger igen, eller hvad andre mennesker har sagt. Derfor er der så store fejlmuligheder, når man anvender denne sekundære kilde til viden. Og derfor er det altså en udgang så væsentligt, at man ligesom frigør sig fra disse bånd. Man kan næsten sige fra fortiden til længder og hengiver sig til den store lille kilde, der omgiver os i form af alt det, vi ser omkring os. Sommer og vinter, solen, der stråler på himlen, og blomsterne, der vokser op på jorden, og jorden, der drejer omkring sig selv og omkring solen, og vores daglige erfaringer, vores vekselvirkning, vores omgivelser, hvad vi kan lære derinde, og så videre og så videre. Nu er jeg inde på før, at alle processer i naturen er logiske og hensigtsmæssige. Men jeg kan jo godt høre på mit indre øre, hvordan en eller anden ville producere og sige, ja, der er nok meget, der er meget hensigtsmæssigt, men der er nu også mange ting, som er meget rumme. Tænk for eksempel på jordskælv, tænk på oversvømmelser, eller sygdomme, epidemier, pest for eksempel, eller tænk på krige, menneskens krige med hinanden, atombomber, eksplosioner. Det er da ikke særligt ukrat. Det er da ikke særligt perfekt. Det her til, du har tænkt svare, at det er kun naturligt, at disse ting ikke er fuldkomne, for de er ikke færdigt skabte. De er stadig under skabelse. Og noget, der endnu ikke er skabt færdigt, det kan ikke fremvise de samme fuldkomne egenskaber, som de ting, der er færdige. Vi kan ikke forlange en maskine, der kun er halvt færdig, at den skal kunne fungere lige så godt, som en, der er gennemprøvet og kontrolleret. Nå ja, lad os fortsætte denne tankegang. Så vil jeg sige, at mennesker måske sige, det er rigtigt nok, at i de områder, hvor selv skaber, der bliver tingene først gradvist mere og mere perfekte. Men når det nu drejer sig om et guddommeligt væsen, så må vi vel have lov til at formode, at dette guddommelige væsen er fuldkomment. Og det vil vel så også sige, at det ikke behøver sådan at lave tingene gradvist, men at dette væsen på én gang, med det samme, kan skabe produkterne helt færdigt, så at de fungerer perfekt. Se, den tankegang, den synes jeg i grunden, den er et udmærket eksempel på en menneskeskabt forestilling. Og den kunne godt blive til et dogme, hvis det rigtig mange ting han ville tro på det. Men det er en menneskeskabt forestilling. Og hvordan kan man kontrollere, om den er rigtig? Ja, man kan jo vende sig til den primære kilde, som netop er fremhævet. Man kan se på livet. Og så kan man se, om det er den måde, tingene bliver skabt på i det store univers. Livet tingene skabt fikst og færdigt på én gang. Og så kan man se, at det er ikke sig selv. Det er ikke den måde, naturen skaber sine produkter på. Tværtimod, så ser vi overalt et gennemgående princip for alt skabe for udvikling, og det er vækstprincippet. Alle ting vokser. Alle ting starter inden for planter og dyreverdenen som kerner, som frugt, der spirer og vokser op, sætter blade, og først på et vist modent tidspunkt, så kommer blomsten på skabelsen. Og senere kommer frugtsætningen. Alt har sin tid. Alle produkter i naturen har sine naturlige stadier. Det er altså både i planteverdenen, og det er også det dyrens organisme og vores egen organisme. Vi har selv været foster i moders liv. Der var vi jo ikke særlig fuldkommen. Der kunne vi blande, vi kunne høre, vi kunne ikke se, og vi kunne dårligt nok bevæge, så der var ikke nogen, der havde plads at bevæge sig på i den tilfælde. Så vi har set, hvordan vi blev født, at vi ved, at vi blev født, og vi er vokset op, og denne organisme er gradvis blevet mere og mere effektiv. Og er sidst blevet udstyret med dejlige lemmer og udmærkede sanser, hvor vi kan opleve alle nuancer i denne fysiske verden. Med vores ører, der kan vi høre alle mulige lyde. Vi kan høre, hvad andre mennesker fortæller os. Vi kan høre den dejlige musik. Og med vores øjne, der kan vi se sort og hvid, lyst og mørkt. Og vi kan se alle mulige farver. Vi kan se naturen. Vi underlige farvespil i alle mulige nuancer, og vi kan se kunstneriske produkter og nyde det og glæde os over det. Vi ser over alt, hvorledes livet det vokser gradvist fra ufærdige stadier frem imod et blomstrende stadie. Og når det gælder disse ufærdige områder, så hører vi netop menneskets identitet, menneskets sjæleliv, menneskets moral. Det hører med til nogle af de ufærdige områder, siger man, som endnu ikke er færdige. Men vi har god grund til at antage, at vi skal blive færdige, fordi vi har set, hvordan vores egen organisme, det er blevet færdig. Og når den har kunnet gennemløbe en sådan fuldkommen udvikling, og til sidst har sat blot, ja, så har vi god grund til at antage, at også vores nervesystem, og det vil sige også vores sjæleliv, vil udvikle sig på samme måde, og ligeledes en gang, hvis det er blot. følelser vil udfolde sig på en sådan måde, at det udelukkende er til glæde og gavn for alle de mennesker og levende væsener, vi har med at gøre. Grunden til, at vi ikke er værdige nu, det er jo det, at vi har udviklet os fra dyrene. Evolutionen, den blev allerede nedsat som en videnskabelig kendsgerning i sidste århundrede. Det var værker af Darwin og menneskets nedsamling, der lagde en solid grund for denne forståelse af den langsomme udvikling af alle dyrene, og at mennesket også kommer fra dyreriget. Og der er mange biologer og dyrepsykologer, som i dag skriver bøger, og hvor de fortæller om, hvorledes menneskenes reaktioner i nu i meget stor udstrækning, der har betydelige lighedspunkter med dyrenes reaktionsformer. Vi kan tænke på en forfatter som Desmond Morris, der har skrevet Den nøgne abe, eller Den menneskelige stue. Jeg vil tænke på den østrigske biolog og dyrepsykolog, Conrad Lorenz, der ligeledes har skrevet en række bøger, og en af de sidste, den hedder Det såkaldte onde, som jeg meget kan anbefale at læse, hvor han også har analyseret menneskelige reaktioner. Conrad Lorenz, jeg ved ikke om du husker ham, det var ham, der havde den morsomme eksperiment, eller den tilfældige oplevelse, at han kom til at udklække eller udruge nogle gåseæg i sin egen seng, eller ved sin egen seng, da han står om natten. Og da så at gæstlingerne de kom ud af hjemme om morgenen, så kunne de jo ikke andet tro, end at han var gåsemor. Altså sådan nogle små gæstlinger, de har på den måde rigtig instinktivt, at det første, de ser, der bevæger sig, når de kommer ud af ægget, det er jo normalt gåsen. Og derfor tror de altså, at det, de ser, bevæger sig, det er deres mor, og nu er der altså kommet Lorenz. Så da han skulle op, og han gik ud, så fulgte de trolige gåsegang på slaven på standen, gåsegang efter ham og fulgte ham. Det er tiden, hvor han gik. Hvordan det endte, det ved jeg ikke. Men det var godt en kuriosum. Han er en meget drømme forsker, og en masse af fortælle på vortumstemmer, sandt til i sine bøger. Og der kan han altså også fortælle om en række reaktioner, hvor I ligner dyrene. For eksempel fortælle om dyrenes territorieforsvar. Alle dyr forsvarer en deres territorium. Endelig det er ved at synge, som en fugl gør, det lyder yndigt for os ører, men i virkeligheden så er det advarende skridt mod at her skal ingen regne have lov til at tage. Og ligeledes har alle andre dyr, en hund den bøger jo, når der er nogen, der kommer for nærmere, for nær, for den ene nærmere, eller der, hvor den familie bor. Og fiskene har det på samme måde, de farer rarer, som er frem mod, mod fremmede, der kommer fremmede fisk fra nær til. Men har de det samme? Hvad er den private ejendomsret? Hvad vil det sige, at vi sætter hegn eller net eller mure omkring vores bolig? Hvad er nationalisme? Er det ikke også en form for territorieforsvar, der under tiden kan blive udstand i, at vi kan også have parat at slå de andre hjælp på med meget mere grusomme midler end dyrene formål? Eller se på en anden ting, som er dyrenes hakkeår, der er baseret på et socialt rangstige. Det er en karakteristik til, at de sociale dyr, de højere udviklede dyr, de har en vis rangstige. Det er en overorden og underorden. Der er nogen, der er overklasse, der er nogen, der er underklasse. Der er som regel en gammel han, der er øverst i klassen i hierarkiet. Og allermiddels, der er der nogen, som alle bare får den lige regne med. Det var den norske psykolog, Peter Ebbe, der som den første virkelig kom på spor af den princip, og derfor er det, at han var hakkeorden, det er fordi han fik det løs. Det var der, han særligt fik det løs princip. Der er sådan en god følgende blandt lønsene, som bevirker, at de er mere alle er lige, og ikke alle har lov til at have det først. Det har vi jo også. Sådan en hakkeorden, det kender vi jo også til. Inden for en hver institution, inden for hospitaler, inden for universiteter, inden for virksomheder, firmaer osv., inden for statslige kommunale administration. Alle steder, der kan vi se noget mere det samme. I Hakkerborg, der er nogen, der er højere på andre her. Og vi kunne nævne dyrenes aggressionsberedskab. Det er også, det har vi også stadig stærke spor af på os. Dette, at hvis nogen generer os, så er vi meget hurtige, eller mindre naturlige, til at have det indlæg, til at blive vrede, til at blive vistet, til at spille ud. Denne lave frustrationstærske, som man taler om, altså det, der man ikke kan tage ret meget modgang, nogen generer ikke ret meget, så man begynder at blive ondt af sig, det er også primært en reaktionsform, vi har arvet fra dyrene og i det her forhold. Kommer nogle af dem, siger karakteristisk nok, at de længe søgte længe med i mellem dyrene og det rigtige udkommende til os. Og det er han jo, der vi bliver ved fuldstændig på lige fod med Martinus. Det er netop, hvad man siger, at de mennesker, de er en overgangsform mellem dyrene og fremtiden rigtig menneske, som man udstyrer med, og det man lige kalder for kristendomsmenneske. Så langt kan man altså skabe enighed mellem den tilfælde fra Lorenz og Martinus. Men når sagen drejer sig om vejene til at skabe denne fuldkommen bevidsthed, denne fuldkommen næstekærlighed og udsigt, så tror jeg nok, at vandene vil skilles. Der vil alle absolut ikke være enige. Det er jo almindeligt at vinde, at vi er i stand til at gøre menneskeligheder fuldkommende ved at give dem den rigtige opdragelse. Det opdrager dem rigtigt. Ved at give dem den rigtige undervisning og en god uddannelse. Det er et princip, som de allerfleste forskere og pædagoger og de fleste mennesker, oplyste mennesker i hele taget, tror jeg roligt, man kan sige, det er faktisk den teori, man går ud fra, at hvis man kan give børnene den rigtige opdragelse, den rigtige undervisning og uddannelse, så kan vi skabe fred i verden. Og på det grundlag, så kan det godt lyde mærkeligt, når Martinus så siger, at det gør det ikke. Det er ikke rigtigt. Disse faktorer, man har talt om her, de er kun sekundære faktorer. Og de er gode som sekundære faktorer. Og vi skal da endelig opdrage vores børn rigtigt og sige, at de undervisning og rigtig uddannelse, det skal vi da endelig gøre. Men vi får ikke noget ud af vores arbejde med mindre, at der er taget højde for en primær faktor. Men den aller vigtigste faktor for skabelsen af humanitet. Og hvad er det for en faktor? Det er erfaringer. Det er individets egen erfaring, der viser praktisk vækstighed med livet og den omgang med andre mennesker. Det er den tilbage i livet selv. Det er der, vi får den primære viden og den primære oplevelse, også til at blive fremme af mennesker. Vi kan ikke indoktrinere børn til at blive fremme af mennesker. Det kan vi ikke. Og vi så vil indtage, at vi skal være gode og kærlige, indtage et sit bud, og vi er jo blevet indtaget nogle gange, navnet i en lang skole, og vi så vil indtage det tusinder af gange, vi kan ikke indoktrinere børn til at blive fremme af kærlige. Men ikke, snart vi kommer ud af skolestuen, og hvis barnet er indbygget, så skal vi hurtigt vise deres naturlige egenskaber og deres egentlige udvikling. Og ligeledes med hensyn til uddannelse, teoretisk belæring. En teoretisk belæring, den frugter ikke længere en til den udstrækning, hvor den vedkommende har nogle fundamentale basiserfaringer fra sin daglige liv, som bevirker, at han siger, ja, du har ret. Det kan jeg godt forstå, det bliver for den gang og så videre, og så kan han selvfølgelig referere sine personlige oplevelser. Man må have personlige oplevelser for at kunne forstå den teoretiske læring. godt være, at der er nogle af de personer, der er ude, som man kan huske, og som derfor bare virker ubevidst i natur. Men selvom de virker ubevidst, så kan de alligevel kunne føre tilbage til personlige oplevelser. Børn, der for eksempel, der spiller eller slår, du har selv på en eller anden måde oplevet, at du kan slå det eller slå, for at kunne forstå det. Mennesker, der bagtaler andre, fordi du selv oplever at blive bagtalt, for virkelig at kunne forstå, at det er noget forkert noget. En overordnet, der taler nedværdigt, hvis en underordnet er bagtalt, jamen, hvordan kan han vide, at det er forkert, så han selv kommer til at opleve, at der er andre, der taler nedværdigt og arrogant til ham. Og mennesker, der er i stand til at forlade deres familie og deres nærmeste og svigter deres forpligtelser, de bliver heller ikke virkelig opnået, at det er forkert, at de selv har stået og været vigtigt og været alene. Soldater, der er i stand til at skyde for andre mennesker, de kan heller ikke føle herinde, at det er forkert, før de selv har prøvet at skyde sig for andre mennesker. Den logiske konsekvens af denne tankegang, det må være, det er Martin kalder for skæbne lov. Martin fortæller om, at der i universet findes en stor universel lovmæssighed, som han kalder for skæbne lov. Og denne skæbne lov, den sikrer med absolut sikkerhed, at en hvert levende væsen lyster til at forstå, kommer ud for at opleve den samme tilstand i princippet, så de selv har givet anledning til, så de selv har udsat andre mennesker for. Det kan ske med usvigelig sikkerhed. Det kan ske hurtigt, og det kan ske, det kan være længe større sikkerhed. Men på et eller andet punkt, og årsagen, eller kan vi sige, motivet bag denne skete lov, ja, det er den guddommelige pædagogik. Det er den guddommelige undervisning. Det er netop dette, at det er i virkelighed den største velsignelse, der kan overgå levende væsener og mennesker, der gerne vil være vidende, at de får en virkelig viden om konsekvenserne af deres handling. Og det kan kun ske på den måde, at deres handlinger vender tilbage til dem, så de bliver ved at opleve på deres egen krop, hvordan de selv er påvirker andre det princip virker, siger Martin, at ingen mennesker i virkeligheden kan komme til at opleve urens. Ingen kan opleve urens. En hver lidelse kan føre tilbage til vedkommende egen livsudfoldelse på en eller anden måde. Og på den anden side virker det også, at ingen kan gøre andre mennesker urens. Men disse andre mennesker må på et eller andet tidspunkt tidligere have sået de handlinger, som vi udvikler mod dem. Det betyder selvfølgelig ikke, at man så skal sige mig, så er jeg fri. Så kan jeg bare gøre, hvad der passer mig over for andre mennesker, for det har de selv sået tidligere. Ja, det har de. Og det er også rigtigt, at man har redskab for guddommen i støtte, men man må bare ikke glemme, at hvis man vil gøre det selv til redskab for den side af guddommens støtte, så skal man også have det fri selv. Så kommer det tilbage til sig selv, så der er stadig noget der, man selv har at leve. Derfor gælder det jo om, at mennesker fremlever rutinen, så hurtigt som muligt at gøre sig kvalificeret til at blive Guds redskab kun til gode, kun til at bidrage og hjælpe mennesker med de gode erfaringer, f.eks. med at give en belæring om, hvordan livet fungerer. En belæring, som de vil være i stand til at forstå, efterhånden som de har fået en fase uden til deres egen personlige erfaringsdannelse, som man vil. Men denne ændring, denne erfaringsdannelse for mennesket, der skal omdanne det fra at være dyr til at blive et kristent væsen, det kan ikke finde sted hverken for 10 år eller 20 eller 100 år. Det er en tusindårig forandring eller udvikling, der er tale om. Og samtidig er det således, at skæbneloven jo ikke kan fungere perfekt
heller inden for et fysisk levendes løb. Der er mange ting, som mennesket udfolder, hvis vi hjælper spørgsmål tilbage senere inkarnationer. Og der er mange ting, som vi oplever nu, hvis årsagen ligger tusinder år tilbage. Det bevirker, at vi rent logisk kommer til den næste store lovmæssighed, som hedder reinkarnation. Reinkarnationen må vi tage med i den lille. Reinkarnationen, det er den lovmæssighed, som siger, at mennesket ikke blot har et godt fysisk liv, men at det faktisk har en serie af fysiske liv til rådighed. Og at disse denne del af fysiske liv er et udslag af et almindeligt kredsløbsprincip i naturen. Et kredsløb, som vi genfinder ganske enkelt i vores våge og søvn rytme, i vores dag og nat rytme. Om natten sover vi, om dagen er vågen, fuld aktivitet i vores organisme. Jamen tilsvarer vi i højere udstrækning til reinkarnation. I løbet af vores fysiske levnedsløb, der fungerer vi med den fysiske organisme, så længe den kan holde. Når den bryder sammen, så går vi over i søvnens verden, det vil sige ånden verden, og oplever en vis hvile i denne tilstand, indtil vi på et tidspunkt på ny inkarnerer for en fysisk organisme, så man kan fortsætte vores udvikling frem mod den virkelige kristne bedste. Men for at reinkarnationen den kan være en realitet, så må mennesket jo besidde en anden side af sit væsen, for uden den fysiske organisme, så må det også have en åndelig natur. Og det er netop også, hvad man siger, hævder. Mennesket har en åndelig natur, og den fungerer med stråler og bølger. Det er en strålens verden, der er tale om. Og den verden, det er virkelig den primære verden, i modsætning til den fysiske verden. Den er sekundær natur. Og den fysiske organisme, det er faktisk en tilbygning til hele det åndelige univers. Det er en tilbygning, som er af særlig grov natur. Og på basis af denne grove natur, kan vi, siger Martinus, opleve livets grundlåbe her i den fysiske verden. Denne organisme kan få en række grove erfaringer gennem overtrædelse af livets love. Den organisme, den kan slås igen, uden at det betyder så meget i og for sig, for vi har jo stadigvæk vores primære åndelige natur. Ligeledes kan menneskerne blive syge, bemindrede, invalide og så videre i denne organisme og få nogle vigtige erfaringer, men det berører ikke vores åndelige natur og vores åndelige kultur. Den er totalt uberørt af de erfaringer, vi kan få her i den nye verden. I de sidste år har vi kunnet læse om, at russiske forskere har vundet betydelige erfaringer med hensyn til eksistensen af en sådan åndelig struktur bag den fysiske. Det hentyder hertil Kirjans opdagelse, som man kan kalde for Kirjans effekten. Kirjan, som er en russisk forsker, opdagede allerede i 1939, med hjælp af en ganske speciel fotografering at der bagved alle organiske dannelser, bagved blade, planter og bagved dyrets organisme, befinder sig det, han kaldte for energilevende, eller vi har også kaldt det for et biologisk plasmalæg. Det var meget mange år før Kirjan fik også en anerkendelse for sin opdagelse. Men i 1962 blev officielt besluttet i Rusland, at alle forskningscentre skulle undersøge denne Kirjan-effekt nærmere. Og i 1968 varslede disse arbejder med et resultat, i hvilket 6 fremragende sovjetiske videnskabsmænd i et stort russisk tidsskrift kunne hævde, at alle levende væsener har en plasmaorganisme bagved denne fysiske organisme. Og denne plasma er i sig selv levende slukket organisme. at den fungerer som en organiseret enhed og skaber både de elektriske felter, den fysiske organismes biologiske felter. Nu må man sige, at det var virkelig sensationelt udtalt. Det er en opdagelse, som virkelig er en stor betydning og langt overskrider mange, mange andre af store opdagelser. Der er ingen tvivl om, denne opdagelse, det er en lille ting i den videnskabelige historie, at der derved er kommet på sporet af menneskets bagvedliggende og åndelige struktur. Og netop dette er en fremhæve af denne energidele, det er ikke bare en virkning af den fysiske organisme. Det er ikke vedhæng til den fysiske organisme. Det er en primær organisme. Der kan intet andet vise sig på den måde, at menneskers sindstilstand, deres følelser, deres tanker, deres træthed, viser sig i denne lægens energimønstre, før det kommer til udtryk i den fysiske organisme. Og yderligere, at menneskers sygdomme viser sig i disse energimønstre, før de kommer til udtryk i den fysiske organisme. Det er en bekræftelse på, hvad klærvoyante mennesker har kunnet fortælle gennem alle tider. Disse mennesker, som på en naturlig måde er i stand til at se, at mennesket bag fysiske organisme har en aura, har et strålingsfelt, som er det. Nu er noget som naturhelbredelse. Healernes arbejde. Hvad er det, der foregår der? Det er den mærkelige, mystiske form for helbredelse. Jamen det er muligvis, siger man simpelthen, healerens evne til at overføre noget energi fra sin plasmalæge til den, der skal helbrede. Og det vil være i overensstemmelse med Martinus, at der lyser i det, Martinus siger, at der er tale om, at vedkommende overfører noget af sit A-stof, de kalder det. A-stof. Navnet er så til vidt. Det er et overskudstof fra helbredet og rønt til den, der skal helbredes. Ligeledes kan man komme på sporet af, hvordan ønskekviste er i stand til at pejle skjulte vandårer dybt ned i jorden. Det er måske også på grund af udstråling fra dette energilegeme i hos disse vandårer. Og akupunkturen, denne kinesiske helbredsmetode, hvor man stikker 700 nåle, eller kan stikke 700, man gør det ikke altid, men man kan stikke ind til 700 nåle i forskellige steder i organismen. Det viser sig, at de steder, hvor man lige nøjagtigt stikker disse nåle ind, det er akkurat de samme steder, hvor man på disse fotografier kan se, at denne energi blusser ud, ligesom små flammekastere alle steder, alle disse steder i organismen. Det er en meget interessant sammenhæng, man kan få øje på. Martinus verdensbillede, det er en stor teori. Videnskabelige fagfolk i dag siger, at det er en makroteori. Den er mere end ikke bare en teori, der angår makrokosmos. Det er simpelthen en teori, der dækker som kolossale store områder. Og det er det jo også, det er derfor Martinus siger, at det er verdensbillede, fordi det dækker det hele. Og Kirkegaard-effekten, ja, den er naturligvis sin storhed til trods blot en fysisk videnskabelig bekræftelse på et lille bitte hjørne inden for denne store teoris område. På samme måde er reinkarnationsforskningen en lille bekræftelse inden for et andet område, der har noget med det at gøre inden for Martinus' verdensbillede. For eksempel den forskning, som Jan Stevenson udfordrede i Amerika, eller som den svenske læge, Niels Olav Jacobsen, som kender her i salen, og det er medarbejderen selv, jo udfordrer. Og vi skal netop høre Niels Olav Jacobsen her i denne uge fortælle om sine sidste erfaringer vedrørende forskning inden for et parapsykiske områder, og det er med reinkarnation. Og i sidste uge, der havde vi en kompetent gruppe, der er beskæftiget sig med bisættelsesproblemer. Det er tilsvarende en fysisk forskning, der gradvis prøver på rent fysisk basis at bekræfte Martinus' analyser. Og vi kan roligt sige, stor teori. Den rummer stof til en fysisk videnskab og udrører ud i fremtiden. Betyder det så, at vi andre jævne mennesker, vi skal vente med at have glæde af den verdensbillede i et mange år udrører? Det gør det naturligt. Fordi videnskab, den må følge sin egen natur altid være bagefter. Fordi videnskab, når den interesserer sig for et område, så skal den jo indsamle alle kendskaber, alle data inden for det pågældende område. Det tager tid. Og så skal den udøve enhver mulig form for kontrol over sit materiale og i forbindelse med sine konklusioner og tage alle mulige forbehold, således at den kan virke overbevisende selv på den største skeptiker. Det er videnskabens åb. Det er videnskabens forpligtelse. Men det betyder også, at videnskab er nødvendigvis til tid. Men sådan er det ikke med intuition. Intuition, den går foran. Og heldigvis, så er man simpelthen ikke videnskabsmand. Men han er intuitivt begavet. Han er en intuitiv geni. Og på basis af denne genialitet, der har man simpelthen været i stand til direkte ved sin intuition at aflæse naturens store fundamentale principper og kan udtrykke for dem i sine symboler. Og han siger videre, og det må vi glæde os over, at vi alle sammen har mulighed for at få den samme intuition. Således at vi tilsvarende kan aflæse det direkte i naturen. Og den intuition, den vil vi få efterhånden, som vi færdiggør vores egen personlige udvikling. Det vil sige, at vi gradvis får et mere og mere uselvisk følelsesliv, og virkelig føler lyst til altid kun at være til gavn og glæde for alle mennesker, og prøver på at administrere vores gode følelser med vores intelligens, sådan at det bliver på en fornuftig måde. Når mennesker efterhånden træner sig i det og øver sig i det, så vil vores udvikling sidst sætte blomst, og det bliver i form af intuitionen. Det vil sige, at vi bliver i stand til at bruge intuitionsenergi. Og intuitionsenergi, det er en højere form for intellektualitet. Det er en form for intellektualitet, der står over intelligensen. Intelligensen, den kan kun beskæftige sig med de ting, man kan se, og de ting, man kan regne sig til. Intuitionen derimod, den kan direkte gennemskue disse fysiske forhold, og som jeg sagde før, aflæse de fundamentale grunde love i strukturerne. Og det vil alle mennesker få mulighed for. Men hvordan kan man så være sikker på, at ens idéer er intuitive, og det ikke bare ens egen fantasi og ens egne idéer, der løber løbsk? Ja, det kan man få en garanti for ved, ja, selvfølgelig at være ærlig, først og fremmest, og i denne ærlighed kontrollere og biologisk. Om den opfattelse, man har fået, om den virkelig er logisk og har en logisk sammenhæng med naturens øvrige love, og om den med den kan indgå som en matematisk enhed, og om slutfacitet til syvende og sidst er sådan, som Martinus fremstiller det, nemlig at der må sige, at alt er sårbart. Det facit skal alle ens idéer kunne gå op i, hvis de skal være virkelig intuitive. For det er det sidste og det højeste fase, og højere fase, der eksisterer ikke. Højere kontrol eksisterer ikke. Det er at man må sige til syvende og sidst, når det forholder sig sådan og sådan, så må vi sige, så er det perfekt, og vi kan ikke rette nogen kritik mod livet, men vi siger, at alt er såre godt. Og så kan man selvfølgelig i sagens natur ikke komme videre. Og lad mig så slutte, sådan som jeg har begyndt med at sige, at Martinus har altså på grund af disse intuitive evner været i stand til at vise, at livet er en stor skabeproces, en udfoldelse af en guddommelig nåde, som udfolder sin skabefunktion og sin kærlighed til alle levende skabninger i universet. Og disse skabninger er symboliseret i nogle små runde cirkler, som vi ser i kategorien. Og som vi også ser rent symbolisk, så står alle skabninger lige nær ved det guddommelige centrum. Det betyder, at ingen bliver favoriseret, men alle er genstand for en lige stor omsorg fra guddommens side. Samtidig således, at i virkeligheden, så kan guddommen kun udfordre sin skabeproces ved at bruge levende væsener som redskaber. Alle levende væsener, de er guddommens organer og celler. Kun ved hjælp af dem kan guddommen skabe og henvende sig til andre levende væsener. Men det betyder så samtidig, at når vi oplever vores medvæsener, vores medmennesker, så oplever vi samtidig noget af guddom. Og vi kan opleve Guds tale direkte til os. En guddommelig korrespondance til os igennem andre menneskers handling over for os. Og så forstår vi, hvorfor Jesus sagde, at der er to bud i loven, der er lige store. At vi skal elske Gud over alting og vores næste som os selv. For det betyder, at når vi elsker vores næste, så elsker vi også Gud. Og hvis vi virkelig ønsker at komme samklang med det højeste, så kan vi kun komme det ved at skabe virkelig harmoni til vores redskabninger i det daglige liv. Og med disse ord, der vil jeg ønske for dem, at de må få nogle dejlige, inspirerende dage heroppe i feriebyen med et godt kammeratskab og et godt fællesskab, og at når kurserne er afsluttet, må vende tilbage til deres daglige liv, åndelige inspirerende. Tak for denne gang.